Máte v hlavě nějaký pro vás optimální poměr mezi hráči ze zámoří, z Evropy a z České ligy?
Mám to spíš udělaný tak, že mám Evropu a zámoří. Já nerozlišuju v té Evropě, jestli je to česká extraliga nebo finská nejvyšší soutěž nebo švédská nejvyšší soutěž, potažmo švýcarská. Takže ty soutěže jsou na velmi podobné úrovni, trošičku výše ta švédská, ale ne o moc. Takže beru to jako, mám to rozdělení na Evropu a zámoří.
Kdo v tuhle chvíli nejvíc komunikuje s hráči, kteří nejsou v Čechách?
Tak s těma evropskýma hráčema komunikuju já, nebo snažím se být s nimi v kontaktu, takže zase jich není tolik, těch kluků, takže to není v tom vůbec žádný problém. A před sezónou srpnu jsme se sešli s těmi hráči, co působí v zámoří, aby jsme se trošku poznali, protože změnil se celý realizační tým národního týmu. Jsme připraveni, že vlastně tu komunikaci jako rozšíříme. Samozřejmě Marek Židlický, hlavně o obránce, Ondra Pavelec, golmany, takže máme to tak, že opravdu každý nějakým způsobem přispíváme do toho, ale ta komunikace začíná teď probíhat tím lednem, protože do toho ledna jsme to nechali, ale teď, jak se to začne trošku jakoby formovat v té NHL směrem k playoff a směrem, kdo tam nebude, tak samozřejmě se víc a víc budeme zaobírat nejenom tím, jaký jsou výkony těch hráčů, ale i ten kontakt s těmi hráči v té přímé komunikaci.
Přece jenom do mistrovství světa je ještě dlouhá doba. Nakolik mají hráči, kterým jedou ligy, ať už v zámoří nebo tady v Evropě, vlastně náladu komunikovat o akci, která se bude konat až v květnu?
Tak my zatím nekomunikujeme jakoby o akci, která se bude konat v květnu, protože to přijde potom, až zveřejníme první nominaci na první kemp, který bude někdy na začátku dubna. Máme tam 6 zápasů přípravných, pak jsou české hry, to je poslední turnaj a pak přijde mistrovství světa. Takže teď komunikujeme s těma hráčima, který jsou v národním týmu a který budeme nominovat nebo který odehráli turnaj. Máme to rozdělení tak, že vlastně já komunikuju s těma hráčima před turnajem, po turnaji a pak komunikuju s těma hráčima, který zase budou připravený a budou v nominaci na následující turnaj. Takže takhle jdeme postupně, krok za krokem a opravdu směrem k tomu mistrovství, komunikace směrem k tomu mistrovství bude až někdy začne v tom dubnu.
Jak už jsem říkala, máte v týmu Marka Židlického samé skvělé bývalé hráče. Prosím.
Tomáše Plakence,
omlouvám Plakance. Se Tomášovi, určitě jich je tam ještě víc, Milan Hnilička a tak dále. Ano. Takže nakolik je vynikající hráčská minulost pro vás jakoby výhodou? Protože samozřejmě jsou to kluci, kteří sami mají za sebou skvělé výkony. A když oni se třeba baví s hráči, které máte v hledáčku, je to nějakou výhodou nebo to nerozhoduje?
No pro mě je to zásadní, jakoby nechci říct výhoda, ale prostě zásadní, je to pro mě důležitý. Jestliže Marek Židlický, který má něco odehráno v NHL a promluví s těma hráčema, hlavně s těma obráncema, tak prostě to má obrovskou váhu a on ví, o čem mluví a ty kluci mu věřejí, takže musím říct, že já jsem strašně rád, že takovýhle kluky, trenéry máme prostě v tom realizačním týmu, protože já bych si to neuměl vůbec jinak představit, jo. Takže než jsem vůbec do toho šel k národnímu týmu, takže pro mě bylo prioritní, aby ten realizační tým, který byl u té 20, kde jsme si sedli, neskutečně byla tam chemie, nejenom mezi těmi hráči na tom ledě, ale hlavně mezi náma trenérama, tak jsem chtěl, aby jsme v tomhletom složení pokračovali, pokud by to mělo mít nějaký jako pro mě smysl, tak prostě jsem se neuměl představit jakoby v jiném složení, takže jsem strašně rád, že jsme postoupili jako všichni, že jsme všichni do toho šli, všichni na to máme chuť a ještě nás posílil Tomáš Plekanec, takže prostě tyhle ty kluci, kteří mají ty zkušenosti hráčský, tak já si myslím, že to je zcela zásadní, protože bez těch zkušeností hráčských to ten trenér může být světový, ale musí tam být ty lidi, kteří mají něco s sebou. Za mě to musí být takhle prostě vyvážený a takhle složený.
Posun ve skoku na lyžích je i právě v technologiích, v materiálech. Je to o kombinézách, o lyžích, o botách, co vše vlastně vstupuje do výkonu skokana. A v čem je ten největší problém pro vás, to znamená skokansky malou zemi, co nemáme?
Myslím si, že nemáme člověka, který by se o všechno staral. Děláme si vlastně hodně věcí sami, ale největší asi, co nám chybí, je prostě vývoj těch skokanských kombinéz. Poté dřív to bylo, že vlastně buď se jelo do Slovinska nebo do Německa, kde ušel nějaký člověk k kombinézu, ale šili tam rakušáci, Němci, Noráci, takže jsme měli vlastně všichni stejný střihy těch kombinéz, všichni stejný materiál a podobně. Teď už to je, že si všechny týmy šijou ty kombinézy sami, vyvíjí vlastně, určí se nějaký pravidlo a vlastně ty ostatní týmy přemýšlejí, jak to pravidlo obejít. Je to jako asi ve všem, že prostě se snaží kličku a v těch pravidlech, aby získali pro ty svý závodníky, pro ten svůj tým, co největší výhodu toho, že přijdou na něco dřív, co jim pomůže proti těm ostatním. A když to my většinou jsme ty, který okoukáváme a snažíme se hledat, co tam asi tak jinýho mají a podle toho se pak přizpůsobujeme.
Já myslím, že spousta diváků, kteří sledují zimní sporty, zaznamenali, že u vás ve sportu, ve skoku na lyžích, občas dochází k diskvalifikacím právě z důvodu nedodržení podmínek. Zkus vysvětlit nám, neskokanům na lyžích, o co jde, pokud je někdo diskvalifikován.
Tak z 99% je vždycky za kombinézu a je vlastně určený pravidlo, že my přijdeme na tu kontrolu, stoupneme si před toho člověka, který vlastně je kontrolor a on nás vlastně ošahá, jakoby, co se týče skoro celé tělo a když někde má pocit, že ta kombinéza je prostě větší, tak nás slíkne vlastně jenom v úzovkách do spodního prádla a většinou co se hodně děje, tak je na břichu, takže mě změří obod břicha a pak změří obod té kombinézy v tom místě úplně samým, který mě měřil na tom těle a ta kombinéza nesmí být větší více jak o 4 cm, takže de facto musí být úplně přiléhavá, takže v tomhle tom taky stačí někdy, aby se člověk míň najet nebo zrovna třeba byl trošku nachcípanej, nemocnej a neměl tolik chuť tomu jídlu a pak se mu v uvozovkách lehce to břicho propadne, že ho nedokáže tak nafouknout a ta diskvalifikace přijde hnedka. Takže tady v tom to je trošku tvrdý, ale prostě takhle to je a je to těžko vysvětlitelný, ale...
Takže mít třeba dvě velikosti kombinézy by bylo ideální a když seš trošku víc sfouklej, splasklej, tak si vezmeš nějakou menší, jo?
Já si myslím, že tady to se hodně děje a nejenom tím, že by byl někdo splasklej, ale už jsem hodněkrát zaznamenal, že i ty závodníci nějaký si na druhý kolo berou větší kombinézy, protože už druhý kolo, už ta kontrola neprobíhá tolik, jak probíhá v prvním, takže už se chodí někdy trošku do toho rizika, ale
a větší kombinéza je výhodou.
Samozřejmě, protože ta vnosná plocha je větší, takže vlastně v tom letu, v tom vzduchu vlastně se ta kombinéza víc napne, je širší a celkově nás víc nese.
Dá se nějakým způsobem změřit nebo kvantifikovat, jaký rozdíl v metrech tyto technologie mohou dělat?
Myslím si, že tenkrát nějak se do toho pustil Jane Ahonen, finský skokan, který říkal, že je samozřejmě rozdíl jak na jakým úzku, ale třeba ve Finsku v Kusamu, kde se vlastně lítá hodně nízko, hodně nízký vejšce, tak tam pak záleží opravdu na každém detailu a říkal, že když pak je větší kombinéza nějak o 3-4 cm, takže to dokáže udělat až 15 metrů na tom úzku, což je pak v tom závodě opravdu velký rozdíl.
Pojďme k tomu, co ke skoku na lyžích patří, ale určitě to je velmi nepříjemné a to je to, že vy musíte být strašně až hubení. Hlídat si váhu, protože každé kilo, možná desítka deka navíc jsou minus metry. Jak se s tím žije, když vlastně se asi pořádně nemůžeš celý rok najíst?
Já jsem si na to zvyknul, takže je to dobrý, ale samozřejmě těch posledních třeba 7 let, čím jsem starší, tak tím to je pro mě opravdu těžší si tu váhu držet a hlavně pak na podzim, když už se blíží ta zima, tak je těžký třeba ještě ty poslední kilo dvě se snažit schodit, tak je to hodně náročný, ale zase na jednu stranu, já už jsem si na ten režim tak zvyknul, že už mě to nějaký drastický úplně nepřijde a hlavně pak začne zima, rozjedou se závody a je tam trošku stres a všechno kolem, takže já relativně na sebe můžu už pak jíst normálně a už na té váze tolik nepřibírám, takže to nejhorší období je pro mě buď to léto nebo ten podzim, ale pak přes tu zimu už to je jednoduchý.
Na co máš chuť a nesmíš si to dát dlouhodobě?
Asi nějaký hamburgery a hranolky, no. To si myslím, že pro skokany není úplně ideální, ale já jsem naštěstí člověk, který má rád ty saláty a všechny tyhle věci kolem a miluju třeba maso. To vím, že vždycky, když si hubnou, tak jím maso, saláty a to se mi vždycky jde hnedka dolů váha, takže to mám rád.
Pánové, bavíme se o právě létání v uskupaní. Stejně jak propojeni rádiem nebo nějak, abyste se vzájemně mohli dorozumívat, nebo musí být vše secvičeno tak, že je to vlastně intuitivní, ale bez možnosti vzájemné komunikace, ptám se Standy Čejky.
Začal bych trošku z historie, kdy naši právě předchůdci v těch 60. letech lítali bez rádia, čili měli tu sestavu domluvenou na zemi a pak už vlastně kopírovali toho vedoucího. My dnes rádio máme samozřejmě, používáme svoji frekvenci, takže byť sestavu známe, všichni vědí, co se kdy bude dít, tak stejně vždycky já řeknu, že zahajuju manévr, řeknu i název toho manévru, aby všichni opravdu věděli, že teď se zahajuje manévr. Takže tím je to samozřejmě jednodušší, ale i nám se už stalo, že byla závada na rádiu, nebo já jsem měl závadu na rádiu. Byla taková postupná, kdy jsem ještě stačil říct, že pokud by vypadlo rádio, že se nebudeme rozcházet, což v naší skupině standardně máme, jaký rozchody a schůzky zase. A pak rádio skutečně vysadilo, takže jsme dolítali sestavu bez rádia a zjistili jsme, že i tak to jde.
Pojďme ještě k trikům, Honzo Tvrdíku. Dokážete popsat pro laika, pro mě třeba, která tomu nerozumí, jaký trik je nejtěžší, který děláte?
Tak za mě, kdo teda viděl naše vystoupení někdy, tak určitě viděl například dvojité zrcadlo. V podstatě máme část během našeho vystoupení, kdy Standa s Honzou Ruzinským létají zrcadlou akrobaci, která v podstatě vyrazila dech celému světu už tehda v tom starém obložením, starý tým, který lítal ještě pan Tlustý. Tak tam začaly lítat v podstatě zrcadlo, což je dva letouny letí kabinama k sobě a nejenom rovně, ale dělají akrobatické prvky v této sestavě. Tak to my pořád máme toto číslo poměrně dlouhé, Standy a Honzy začleněný do našeho vystoupení a pak nad rámec toho si představte ještě pod tím jedním letadlem, který je kabinou vzhůru, tak je ještě druhý letadlo ve štaflích, to znamená taky kabinou vzhůru, ale pod ním. A to samé se děje nahoře, že v podstatě jsme čtyři letadla nad sebou a ti dva jsou obráceně, kabinama dolů a dva jsou nahoru. A my v tady tom složení létáme přemet. To znamená, že pro dva z nás je to tlačený přemet, kdy se nám překrouje hlava. Pro dva, co jsou dole, tak je to o kladném přetížení, tím se odkrouje zase hlava. Musí pracovat, jak už jsme tady načali, s těma svalama, aby nestratili vědomí. A ti dva nahoře zase mají opačný problém, těm se překrouje hlava, mají vědomí až moc. A to je dost, čím víc nad tím přemýšlím, tak tento prvek je opravdu unikátní. Ten už jsme začlenili do repertoáru historického skupiny právě my v tom novějším složení a jsem na to hrdej teda. Jinak samozřejmě těch prvků je víc, těch těžkých. Dá se říct, že všechny, co obsahují to záporné přetížení, to znamená, že se nám překrouje ta hlava, rve nás to ze sedačky ven, tak bez výjimky všechny jsou unikátní a v podstatě nikdo jiný na světě nelítá.
Stando, je nějaký prvek, který mají třeba lidé rádi? Napadá mě takový to třeba srdíčko, jak uděláte na nebi, nebo je něco, o co se lidé říkají?
Ano, to srdíčko, to je přesně to, co u čeho lidi tleskají, možná i brečí. Nicméně zrovna to srdíčko je jeden z nejjednodušších prvků, který v té sestavě máme. Takže ty naše těžký oceníme my a pár teda odborníků, ale my to i přesto teda lítáme i pro ty odborníky a i pro naše vlastně to svědomí, že opravdu lítáme to nejtěžší, ale tyhle ty jednoduchý, pěkný, který jsou líbivý, tak tam začleňujeme pochopitelně taky.
Já bych jenom doplnil, že buďme upřímní, ono to není vždycky jednoduchý nakreslit to srdíčko symetricky.
Ufoukne ho vítr.
Může se stát.
Jak moc velká matematika je nominovat se na tuto světovou soutěž, což není samozřejmost, je to určitě úspěch.
No, v podstatě ten nový systém, který dneska je, to znamená kvalifikovat se na turné můžeme prostřednictvím rankingu, takže odpadly náročné kvalifikace. Tak my jsme se k tomu postavili tak, že před těmi 4-5 lety dneska už, když jsem nastupoval k národnímu týmu, jsme si s klukama řekli, budeme furt stavit nejsilnější manšaft, všechny zápasy pojedeme na vítězství, aby jsme v tom rankingu získávali body, stoupali jsme s vyhlídkou právě na tenhle světový šampionát v roce 2025, takže v podstatě taková ta cesta, kterou jsme si dali před těma x lety, se nám dneska vyplatila a dle toho rankingu jsme se kvalifikovali.
Kolik týmů má jistotu účasti na mistrovství světa?
Mistrovství světa je pro 32 týmů, pořadatel Filipíny a 31 podle mě nejlepších z rankingu.
A vy jste někde okolo 18. místa.
18. místo, ano.
To přesně. Je, jak se říká, v suchém tričku, naprosto v pohodě.
No, samozřejmě my jsme kalkulovali spíš s tím, že se bude kvalifikovat 24 týmů, ale to, že prostě Světová federace potom rozhodla, že to ještě o 8 týmů rozšíří, tak nám to dalo relativně takový polštář.
Jaký vlastně byl průběh celého toho procesu? Jak dlouho předtím, než vlastně byly oficiálně vyhlášeny týmy, které se nominovaly, vy už jste vlastně třeba věděli, že to bude dobrý. Byla to třeba otázka posledních měsíců roku, anebo jste se dlouhodobě pohybovali relativně v těch klidných zónách postupu?
No, samozřejmě ta informace, že odpadnou kvalifikační řekněme pavouky a bude se kvalifikovat na mistrovství světa pomocí rankingu, nevyšla úplně před 5 lety. Je to podle mě otázka dvou a půl roku, takže ve chvíli, kdy samozřejmě tato hypotetická možnost se nám dostala do uší, tak jsme začali jsme počítat, začali jsme se víc koncentrovat a začali jsme si říkat, co bychom potřebovali. A ten proces v podstatě, ono to může znít jednoduše. Do každého zápasu jdeme vyhrát a když budeme vyhrávat, tak budeme získávat body do rankingu a bude to jednoduchý, ale samozřejmě jsou soutěže, které jsou budované o trošku víc do toho rankingu než ostatní a tam prostě jsme si dávali priority, cíle a těch jsme se drželi.
Pro mě jsou Filipíny spíš místem, kam bych možná plánovala zajet na dovolenou. Co víte o pořadateli mistrovství světa, o podmínkách, které tam týmy budou čekat, případně i o klimatických podmínkách, které určitě ovlivňují výkon sportovců?
Víme toho relativně dost, protože ženský volejbalový tým hrál na Filipínách Challenger Cup, což je taková jakoby kvalifikace do světové ligy. Takže v podstatě od manažera týmu Miloslava Javurka víme plus minus všechno, co potřebujeme. Takže hotel údajně v pořádku, strava v pořádku, hala klimatizovaná, vlhkost velká a z hotelu se moc nikam jít nedá.
Nyní máte jistotu nominace, ale předpokládám, že pro tebe ani pro tým nominace nemůže být cíl. Kam se díváš nyní?
Je to 14 dní byl los, který jsme všichni sledovali. Byl takový, jaký byl. Nemůžeme říct, že byl úplně, nebo že bude jednoduchý pro nás, ale tak to je, je to mistrovství světa, takže samozřejmě my vnitřně určitě budeme mít nastavený nějaký osobní cíle a samozřejmě ta realita potom může být jiná, ale dlouhodobě jsme si vybudovali v Evropě pozici, nebo řekněme v tom středním výkonnostním levelu evropským jsme si vybudovali pozici, že s náma všichni počítají a teď my chceme udělat ten krůček prostě dál. Chceme se poměřovat s těma nejsilnějšíma manšaftama, chceme i začít s nima vyhrávat, takže to je náš dlouhodobý cíl.